ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 18 ሕዳር ክሳብ ዕለት 20 ሕዳር 2011 ዓመተ ምሕረት ኣብ ቤኒን ዘካይድዎ መበል 22 ዓለም ሓቆፍ ሃርያ ምብጻሕ ዕውት ምንባሩ ናይቲ ሃገር መንበር ሪፐብሊካዊ መንግስቲ ከተማ ኮቶኑ ሊቀ ጳጳስን ናይ ቤኒን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ኣንቶይነ ጋኔ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ ሃዋርያ ምብጻሕ ናይቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ መላእ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይ ሓፈሻዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ዝብል ኣርእስቱ ዳግም ዘቃልሐን ናይቲ ሃዋርያ ምብጻሕ መርሒ ቃል ከም ዝነበረን ኣብ ቤኒን ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዳግም ዘነቓቕሐ ጸጋ እዩ ኢሎም ምስ እግዚኣብሔርን ብጻይናን ምስ ገዛእ ርእስና ከይተረፈ እውን ሓቀይና ዕርክነት ከነቐውምን ንእግዚኣብሔር ብዕምቀት ከነፍቅሮን እውነተይና ክርስትያን ክንከውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ዘነቓቕሐን እቶም ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ዝብሉ ሰለስተ ቃላት ኣፍሪቃ ግብራዊ ግንዛቤ እተንብረሉ ከም ዝኾነ ድማ ገሊፆም እቲ ሃዋርያ ምብጻሕ በቶም ቃላት ዝተሰነየ ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ብዕምቀት ከም እተረድኦ ኣኣምን ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ናይ ቤኒን ሃዋርያ ምብጻሕ ናይ ኣፍሪካ ድህረ ካልኣይ ሲኖዶስ ሃዋርያ ምዕዳን ንመላእ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪቃ ከም ዝለገሱን ናይቲ ሃዋርያ ምዕዳን ቀውም ነገር ድማ ተስፋ ዝብል ከም ዝኾነን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝንዛሕ ጅምላዊ ቅድመ ፍርዲ ቀናን ርእየት ዝቃወም ናይ ኣፍሪቃ እወታዊ ጎድንታት ከም ዘስመሩሉ ክፍለጥን ከሎ ህዝቢ እቲ ተስፋ ክውን ክኸውን ብኩሉ መዳይ ተግሂው ክዓይ ቅሩብ ብምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ቅዱስነቶም ብናይ ቤኒን ማሕበረ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይቲ ሃገር ምስልምና ሃይማኖትን ባህላውያን ሃይማኖታት ሰዓብቲ እውን ምዉቕ ኣቀባብላ ከም እተገበረሎምን ሃዋርያዊ ቡራኬ ተኸታሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍሪቃ ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ብዘይ ሃይማኖታዊ ኣፈላላይ ኩሉ ህዝቢ በኒን ሃዋርያዊ ቡራኬ ንክቕበል ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኩሉ ጎዳናታትን ኣብ ዝተረኽብሉ ቦታ ከም ዘሰናዮም ብፁእ ኣቡነ ጋንየ ጠቒሶም ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ሂወት ዜጋ ኩሉ ክቃላሕ ክእንገድን ካህናትን ገዳማውያንን ምስ ህዝቢ ኮይኖም ክዓዩን ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ክፍፅሙ ከም ዝግባእ ዝተባብዐን ህዝቢ እቶም ሰለስተ ቃላት ዓብዪ ክብሪ ዋጋ ከም ዘለዎም ብዝያዳ ዘገንዘበ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምዃኑ ከም ዝኣመነሉን በዚ መሰረት እዚ ድማ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣዝዩ ክተግህ ከም ዝኾነን ማሕበረ ክርስትያን ምስ እዚ ተልእኮ እዚ ተተሓሒዙ ብዝተቐበሎ ክርስትና መሰረት ወንጌላዊ ልኡኽ ምዃኑ ኣሚኑ ክርስትና ገና ናብ ዘይተቐበሉ ክርስትና ብቓልን ሂወትን ከበፅሕ ዝተፀውዐ ምዃኑ እቲ ሃዋርያዊ መገሻ ቅዱስ ኣቦና ይተሓሳስብ እዚ ንምፍጻም እንተግሃሉ እዋን ሕጂ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ